Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Вітаю вас, шановні слухачі! Я рада вам представити сьогоднішню нашу гостю. Це мама шістьох дітей, номінантка Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття», голова благодійного фонду «Сім'я», голова Ради Україно-Італійської християнської школи «Всесвіт», громадський діяч Олена Хачатрян. Доброго ранку, пані Олено!
Доброго ранку, Іммануїл!
Кілька секунд вагалися, як вас представити. Спочатку ви мама чи громадський діяч, але все ж таки вирішила йти за Божим принципом. А як ви розставляєте пріоритети у вашому житті?
Ну, звичайно, покликання жінки – це бути мамою. Тому все моє життя – я мама, перш за все. Мама. Потім я жінка. А потім уже все остальне – громадська діяльність.
Дякую. Шановні слухачі, ви можете долучатися до нашої розмови, зателефонувавши нам за номерами 280-0305, 280-2625. Пишіть нам у скайпі та вайбері. І я хочу повідомити тему сьогоднішньої нашої бесіди. Ми говоритимемо про освіту дітей у багатодітній родині. І перше запитання до вас, пані Олено. Чи розділяєте ви у вашій родині освіту і виховання?
Ні, не розділяю. Чому не розділяю? Тому що
ці процеси, вони споріднені.
Вони споріднені, ці процеси. І знаєте, все своє життя батько і мама, вони мають виховувати себе. Тому що дитина, вона, в яку б школу мене не віддали, яку б освіту їй не хотіли придбати, да, там, вона все одно буде вчитися від батьків. Тому ми, перш за все, з чоловіком себе навчаємо, щоб наші діти, дивлячись на нас, вони також мали такий достойний приклад для життя і навчалися правильно жити.
А з якого віку стали долучати ваших діточок до навчання?
У мене, перш за все, багатодітна родина.
Так, ми це зрозуміли.
Кажуть, що навчи старшу, і тоді менше вони не будуть в їх не буде потреби. Вони будуть все одно дивитися, як старша робить. Тому це дуже специфічно. Казати, з якого віку, я не можу. Тому що мені здається, що навіть коли дитинка ще в утробі мами, попередні діти, вони також навчаються. І ця дитинка, ми знаємо, що вона все бачить, вона все чує і вона вже виховується. Вона вже бачить, що твориться в сім'ї, яка обставина, які старші в неї братики, сестрички. І вже починається освіта. Тому я вважаю, що навіть в цьому періоді, в багатодітній сім'ї, так, потрібно також батькам себе виховувати. Бо цей животик, і, ну, я просто згадую, пригадую себе, цей животик і ці дітки кругом цього животика, і я точно знаю, що та дитинка, яка в тому животикі, вона вже виховується.
Можливо, ви спеціально читали якісь казочки, вчили англійської мови?
Казочки я не читала, я скажу такий один приклад маленький, розповім. У мене діти не були в садочку, окрім старшої. Вона була в садочку дитячому 1.5 роки, і коли мене привели в садочок, вона побула декілька днів, потім вихователька каже, у вас у дитині розумова відсталість. Я кажу, з чого ви взяли, що в неї розумова відсталість? Тому що вона не могла з'єднати лініями червону шапочку і дівчинку, айболіта з всіми цими приладами медичними. А я кажу, вона просто не знає казок. Ми не читали, бо єдина книжка, яку ми читали дитині, це Біблія. Якби ви поклали арфу і Давіда, вона б зразу з'єднала би ці. Тому ми своїм дітям казок дуже рідко, це хіба що казки такі народні, можливо, про Солом'яного бичка і все. А так ми завжди читаємо Біблію.
Тобто авторські казки, наприклад, «Попелюшку» не читаєте, ні, так? Ні, не поєднуєте образ «Попелюшки» як образ церкви і образ принца як образ Христа?
Ніколи не поєднували, і ну, в мене немає такого, що я повинна поєднувати цей образ. В мене є цариця Естер, і мої дівчата хочуть бути схожими на царицю Естер.
А як же ви тоді вивчаєте літературу в школі?
Це ж шкільна програма, звичайно, так. Вони читають. Звичайно, навіть вчора ми ще читали, старша донька прийшла і зачитувала нам, да, так зарубіжна література зараз називається. Це шкільна програма, це окремо, і вони повинні це знати і читати. Але пріоритет – це Біблія і біблійні персонажі, звичайно ж.
А наскільки для вас принципово, щоб діти навчалися у християнській школі?
Принципово. Ми довгий час шукали в Житомирі, ми проживаємо в Житомирі, ми довгий час, перед тим, як віддати доньку в школу, ми шукали школу в Житомирі. І потім вже почули від друзів в церкві нашій, да, що є дійсно в Житомирі є християнська школа. Ми зацікавилися, ми прийшли туди, і я зразу зрозуміла, що це школа для наших дітей. По-перше, це християнські цінності в школі. Для мене це дуже важливо. По-друге, це маленький колектив. І по-третє, що найбільше, мабуть, важливе, це цілісність батьків, вчителі і діти. Це головне. І це я зрозуміла і зразу відчула, що діти повинні навчатися мої іменно в цій школі, іменно в християнській школі.
Скільки ваших діточок уже школярі?
На сьогоднішній день 4. Це 9 клас. Зараз пригадувати, 5-й, 4-й, 2-й. Тобто вони всі навчаються в одній школі, я цьому дуже рада. І я думаю, що і педагогічний колектив довольний ними.
Хто із них найбільше любить навчатися?
І не можу сказати так, вони всі вчаться. І вони всі вчаться, і вчаться кожна на своєму рівні, і вчаться досить добре. І, знаєте, я як справжня мама християнська завжди кажу, всіх діти як діти, мої кращі всіх. Тому оцінки – це неважливо для мене, для нас, чоловіком, це неважливо. Оцінки важливо в дитині ця впевненість в собі, що вони є кращі, вони є діти Божі, Бог нам їх дав, це свідчення від Бога нам, і вони найкращі, тому я не звертаю таку велику увагу на оцінки. І, мабуть, це дає їм таку відповідальність. Мені не потрібно контролювати їх, да? Чи вивчили вони домашні завдання, чи вивчили вони вірша. Вони приходять і вони самі показують, розказують ці вірші. Ми вчора навіть ці 3 вірші, кожна в своєму класі, ми з чоловіком також пригадуємо, що ми також це вчили, ці вірші. Да? От таким чином у нас вдома відбувається це все. Тобто мені не потрібно сидіти з ними і там з цими уроками, вони досить відповідальні.
Тобто ви взагалі не контролюєте процес підготовки домашнього завдання?
Ні.
Я вам заздрю.
В нас цим займається бабуся. В нас є бабуся, і я знаю, що вони все зроблять. Якщо вони не зробили, вчителька мені в щоденнику пише. Вона прийшла, відкрила мені щоденник, я розписалася. Це значить, в нас така співпраця з вчителями. Значить, я це побачила, я це прочитала, щоб вони не підготувалися. Мама все на наступний раз, вона показує, що вона вже це все здала.
Але все ж таки у вас є помічники? Це бабусі?
Є, бабусі, так? Звичайно, бабусі є, і няня є, також, так,
І саме бабусі. Домашні завдання все ж таки, вони допомагають дітям виконувати?
Так, в основному із математика, геометрія, це в нас, бабуся займається цим всім.
Я знаю, що ви є головою батьківської ради школи. Які функції на вас покладені?
Це співпраця батьків і вчителі. Якщо 9 років назад, там 5 навіть років назад, відверто кажучи, це батьки були більш зацікавлені, да? Якось було простіше. На сьогоднішній день батьки, вони вважають, що вони привели дітей в школу, вони їх там залишили, і ввечері забрали додому. Все, їхня функція на цьому закінчилася. Але життя показує, що це не так. Батьки мають бути разом із дитиною, разом із вчителями. І от моя функція – поєднати це. Діти, вчителі і батьки.
Наскільки це вдало? Вдається вам зробити?
Вдається. Вдається. Навіть в цьому році в школі я запропонувала батьківську молитву. В нас було декілька батьківських молитов, де приходили батьки, ми молилися. І на сьогоднішній день мені пишуть багато і в соціальній мережі, да, багато смс-ок, помоліться там за таку проблему моєї дитини в школі, за таку проблему. І ми разом молимось. Тобто я відчуваю, що це ефективно, і батьки в цьому зацікавлені. Но найбільше пишуть ті батьки, які не є віруючими, не ходять до церкви. Тобто я розумію, що вони все одно, вони бачать силу цієї молитви.
А на якому місці у вашому сімейному бюджеті стоять витрати на освіту дітей?
Не на першому, скажу. Не на першому місці. Чому? Тому що це для нас це як... Ну, як так сказати?
Зрозумілий процес.
Зрозумілий процес, так. Найкраще вкладання коштів – це в своїх дітей. Тому там, ну, звичайно, що ми, і діти навчаються, і діти ходять в гуртки, вони в секції, і це головне.
А от якщо стоїть вибір, на що витратити кошти, чи це гурток додатковий, чи це якась розвага – піти в кіно всією родиною?
Звичайно, гурток.
Так, тобто звичайно, все ж таки гурток. Освіта пріоритетна.
Так, ми можемо поїхати на дачу до бабусі на шашлики, це буде, можливо, дешевше, або просто погуляти парком всі разом. І гурток – це те, що розвиває дитину. На сьогодні я вважаю, що це дуже важливо.
Роль позашкільної освіти у вихованні ваших дітей?
Велика роль. Чому скажу? Тому що, ну, це не є секретом, що освіта, вона не є настільки привабливою для дітей, да? 45 хвилин кожний предмет, і у дитині в голові воно путається все. А позашкільна освіта, вона дає дитині пріоритет. Тобто дитина може визначитись, чим вона хоче займатися в житті. Тобто в мене дитина, старша донька, вона визначилася, вона хоче займатися медициною. Друга донька, вона також дуже творча дитина, вона визначила, вона хоче займатися дизайнером. А якби я не водила їх на гуртки, якби вони цим не займалися позашкільною освітою, да, вони б сиділи, мабуть, до 10-го, 11-го, там, 9-го класу, і як це в нас, як правило, да, вони не можуть визначитись і йдуть туди, куди мама сказала з татом. Тому я вважаю, що позашкільна освіта, вона на сьогодні найважливіша.
Дякую. Ми повернемося в студію за кілька хвилин.
Але перед тим, як ми зараз послухаємо пісню, давайте, пані Ольгу, ми озвучимо питання від Євгена. Як допомагають старші діти у вихованні молодших? Як саме вони допомагають?
По-перше, ведуть в школу, забирають зі школи. По-друге, це позашкільні гуртки. По-третє, вони навіть беруть на себе, Каріна, це старша, вона бере на себе функції перевіряти домашні завдання. Вона може перевірити вірші, вона може перевірити ті реферати, допомогти їм цьому, тому що вона це все пройшла і вона ближче з ними. І тут вона допомагає в школі. Дома вона вже як розпорядник. Ти маєш це зробити, ти маєш це зробити, і кожному вона дає завдання. І, до речі, в нас є свої правила в сім'ї. Вони вісять на стінці, написані, діти написали ці всі правила, і ми їх додержуємо, цих правил.
Після музичної паузи ви нам озвучите їх, добре?
Добре.
Ну і ще тоді одне питання. Ось ви зараз розказали про дітей, і формується такий образ ідеальних дітей. Невже у них не буває таких моментів, коли, мама, я не хочу робити математику?
Є, звичайно, є. Не хочу робити математику, я не вмію, я не знаю, як намалювати. Там ось ми нещодавно всією родиною малювали мавпочку, да, і вона рвала декілька разів, я не хочу цього робити, я не піду в школу. Тобто, ну, я не можу сказати, що в їх все ідеально. Ні, ми всі вчимося, і вчимося всі разом. І ось в цьому сенс життя, в цьому сенс багатодітної родини. Бо прийшла одна, намалювала лапку, друга – вушка, тато домалював це все. І це все разом, ну, і це класно.
Добре, а тепер обіцяна пісня і повертаємося в нашу студію.
Блаженна людина, що мудрість знайшла, собі людини, що розум одержала. Бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпше прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта». Заповідь Божа – світильник, а наука – то світло.
Ми продовжуємо нашу програму, і як обіцяли нашим слухачам, правила родини від Олени Хачатрян.
У нас дуже цікаві правила. Ну, по-перше, скажу так, в нас нема свого житла, і в нас є така копілочка. Коли заходиш, висить на стіні копілочка, де... дякую. Де діти написали, коли входиш, плати 50 копійок. Якщо ні, то 50, 25. Ну, це так вони розважаються. І кожен, хто заходить, читає, і вже весело. Потім в нас будинок, де ми живемо зараз, він знаходиться в центрі. І багато хто йде на ринок, вони до нас заходять. І, звичайно, ж кава, чай, все це є, ми завжди пригощаємо, і діти написали. Пити каву і чай не більше 4-5 разів на день.
Коли слідкувати за здоров'ям.
Коли заходиш, розвивайся, взуття ставиш, поряд тут написано, ставиш взуття. Після 9 годин вечора не вмикати мобільний телефон. Так. Потім не особливо для мами. Після 11 години не сидіти за комп'ютером. Ну, такі правила.
Так, це актуальне зауваження для всіх матусь сучасних.
Для мами обов'язково снідати, бо вони кажуть, якщо ти з нами не поснідаєш, то ми знаємо, що ти потім з нами ще можеш і не повечеряти.
Слідкують за маминим здоров'ям.
Так, звичайно, бо тато у нас часто буває в відрядженнях, і він коли їде, він завжди каже, що ось ваша мама, вона така маленька, тендітна, ви маєте неї оберігати, жаліти, і він це їм наказує, вони знають, що за мамою потрібно доглядати, бо мама свої діяльності громадської, школи, і діти, і треба щось вдома зробити, дійсно забуваєш про те, що потрібно ще і вчасно харчуватися, це дуже важливо для здоров'я. Ну, от такі правила, потім в нас є сімейні пости, в нас є сімейні молитви, це в 9:15 вечора. Ми молимося за церкву, за пастиря нашого, за всі нужди, і кожна дитинка, вона в цьому досить індивідуальна. Коли вони по черзі всі моляться, доходить до третьої Крістини і починається, о, все, тепер можна і поспати. Тому що вона, коли молиться, вона поіменно називає кожного свого однокласника.
Всіх пригадує.
Всіх, так. І вчителів по імені, однокласників. От, ну, такі сімейні молитви. Потім в нас є сімейні пости, де ми беремо пост і відмовляємося там від деяких вживання, наприклад, кави, да, мама з татом. Ми пишемо на стінці, ми прикріпляємо це, пишемо, що кожна Каріна від солодкого, там, від комп'ютерів, від мультиків, тата з мамою від кави, і це обов'язково. І потім у нас є ще щоп'ятниці, це як загальноцерковний і сімейний пост. До п'ятої ранку, до п'ятої вечора, шостої ми постимо. Да, такі в нас є правила.
А от режим дня, яку роль відіграє у вихованні ваших дітей?
Режим дня тут дуже складно. По-перше, складно тому, що в нас життєві умови не дозволяють, да, дотримуватись режиму дня. Ну, коли дівчатка старше в школі, то це зрозуміло. Вони до вечора в школі, в їх гуртки, потім не прийшли. І з малишами, в їх двоє ще в нас, ми намагаємось, звичайно, дотримувати режиму дня. Це обов'язково в день вони мають відпочити, по годинам снідати, вечеряти, обідати. Намагаємося, але це складно. Так, складно. По-перше, те, що і гуртків їх є, да? І по-друге, те, що є громадська діяльність, яка ще також не дозволяє правильно, да, дотримуватись розпорядку. Але з нянею ми справляємось, да. Бабусі, няні, да. У нас бабуся дуже, вона, ну, потрібно дітям, потрібен розпорядок дня, це все, це їхнє здоров'я. Я звичайно за це, але не завжди такий ритм життя, що не завжди це можливо.
Чи поділяєте ваших діточок відповідно до уподобань на фізиків та ліриків?
Ні. Ні, вони для мене всі найкращі.
Найкраще, це зрозуміло.
Вони найкращі, але можливо, да, щось в цьому є. От Крістіна, вона така більш лірична дівчинка, да, Каміла, вона також більш Софія, вона в нас така бойова. Але, ну, фізики, ні, в нас нема фізики.
Тобто схильних до точних наук немає, так?
Ні, ну якось я не
більше
бачу
гуманітарії.
Ще. Вони всі більше гуманітарії, так, вони вивчають мову, навіть Каріна, вона навіть вивчає і іспанську, та, що в їх немає, в неї мрія є поїхати в Барселону, вона сама вивчає іспанську мову, крім італійської, яка обов'язкова в школі, англійська, польська вони намагаються вивчати, вона ще іспанську. Тобто вони більш схильні до цього, до гуманітарів, так. У нас тяжкувато із фізиками, математиками.
Пані Олено, я знаю, що ви більше 20 років служите у недільній школі.
Так.
Які здобутки маєте?
Це надбання, це діло всієї всього мого життя, так. Є багато вже дітей, які сьогодні служать Богу, які випустилися, і мені дуже приємно, коли я, наприклад, там прийшла в банк, стою в черзі, до мене підходять: тетя Лена, я дивлюся, такий хлопчик стоїть, він сьогодні вже начальник банку, а він колись був у мене в недільній школі, так приємно, класно, ви пам'ятаєте мене? Я так, да, здається, пам'ятаю, а я ж був там у вас в недільній школі, да. І ну, це класно. І от недільна школа – це те, що дає мені такі сили, сили виховувати дітей. Раніше я завжди казала, що я free child. Тобто діти – це взагалі не для мене, я така вся крута, я така жінка, я хочу кар'єра, свобода, кар'єра, що діти – це не для мене. Але коли в життя прийшов Господь, Він розпорядився інакше. Він сказав, що це якраз для тебе, Він дає мені в цьому мудрості. І виховувати дітей в недільній школі – це дуже велика відповідальність. По-перше, перед Богом, перед батьками, перед дітьми – це відповідальність дуже велика. Да.
Дякую. У нас є запитання від наших слухачів.
Так, у нас є запитання. Пишуть у скайпі. Давайте іще раз уточнимо. Ви і по сьогоднішній день в недільній школі викладаєте?
Так, так.
Видите ли вы сегодня проблему, пишет Максим, видите ли вы сегодня проблему в смартфонах, айфонах на воскресной школе?
Звичайно, звичайно.
Що робити? Якщо батьки не дозволяють в якесь одне місце складати всі ці засоби, а батьки не хочуть їх з собою забирати, хай воно буде біля дитини, і дитина не слухає, що їй говорять, а десь там...
Так, так, це є, і навіть я вчора із своєю донькою, також у нас були з цього приводу. Так, батьки не розуміють, що це заважає дітям. По-перше, на недільній школі, 3 години. 3 години, коли батьки сидять в залі в церкві, і діти в недільній школі, для чого їм мобільні телефони? Скажіть мені, будь ласка. Біблію, вони кажуть, що там є Біблія. Але я за те, щоб дитина взяла книжку, я сама беру книжку, в мене в мобільному телефоні немає Біблії. Тому що я ношу з собою Біблію. Я за те, щоб дитина вчилася працювати з книжкою, і з Біблією, звичайно. Тому я вважаю, що гаджети на недільній школі, вони не потрібні і вони заважають дитині, вони відволікають. Дитина тут сидить, фотографії дивиться, тут вона відповідає ВКонтакті, тут вона також смски, і тут вона слухає Слово Боже. Ну, вибачте мене, як вона може зосередитись і чути Слово Боже і молитися, коли вона розривається між цим всім. Тому ми забираємо, навіть забираємо, вимикаємо мобільні телефони, кладемо їх в сторону, щоб дітям це не заважало, і ми ставимо це питання перед батьками досить суворо, щоб батьки не давали і забороняли дітям користуватися мобільними телефонами.
А нам ось дописують питання, не приходилось ли вам делать собрание для родителей? По этому вопросу в контексті. В цьому контексті. Щоб пояснити більш детально батькам?
Ще ні. Але ми вже назріваємо, да, ми вже на стадії того, що батькам потрібно говорити. Звичайно, ми говоримо один на один батькам, так, про це йде мова, і ми про це говоримо, але щоб загальні батьківські збори з цього приводу, ні, ще не було в нас.
І ще останнє питання, ваше відношення до ігор, де там мертвих збирають, убивають один одного, і це у телефонах батьків віруючих дітей?
Так. Так, це є, я проти цього, і я прямо в очі це кажу батькам, що віруюча людина, вона не повинна цього робити. Якщо ти не знаєш, чим зайнятися, краще помолися або почитай Біблію, почитай цікаву книжку, але не сиди, бо тому що дитина, вона дивиться на тебе. Сьогодні є така тенденція, навіть батьки приводять дітей в зібрання, в служіння, і щоб дитина сиділа тихенько, да, вони дають телефон і включають, і дитина сидить на зібранні з цією я проти цього. Біблія говорить, що діти і батьки, вони мають бути разом і вони мають слухати Слово Боже. Ніякі гаджети. І дитина, вона буде сидіти тихенько, вона буде сидіти спокійно, навіть якщо вона там ходить по залу, ще щось, але вона в цей час все одно чує Слово Боже.
Тоді з якого віку діти мають перебувати в зібранні поруч із батьками? Якщо йому 4 роки, він же все рівно не розуміє, про що йде мова.
Я так не вважаю. Я вважаю, що дитина з самого народження, вона вже розуміє, про що йдеться мова. Особливо, якщо мова йде про Слово Боже. Я вважаю, що дитина з самого першого дня народження, вона має бути в зібранні. Це моя особиста думка. І навіть я цього літа була у Фінляндії, в християнському таборі, де в нас була умова, це 3 дні на день у нас було служіння. Діти і батьки. Я мала чудову можливість там проповідувати. І коли я підійшла до хазяїна, 76 років, глибоко віруюча людина, вони предоставили цей табір, там були переселенці, вдови, я везла туди. І коли я підійшла, кажу, давайте зробимо якусь недільну школу на цих 2 години, так? Він відкриває Біблію і читає, що написано, що діти мають бути разом з батьками в залі. І вони також мають слухати Слово Боже. І я в цьому переконана. Хоча мені кажуть часто, що діти заважають, діти відволікають, дорослі не можуть зосередитись. Я кажу, вибачте, дорослі не можуть зосередитись, навіть якщо не одної дитини немає в залі. Вони все одно, якщо сісти позаду і дивитися так, я часто буваю, наблюдаю, все одно достають мобільні телефони, і все одно потім дивишся на Фейсбуці, це ж час служіння, проповідь, і вони ставлять лайки, так? Тобто, я вважаю, що діти, вони ніколи не можуть заважати. Якби діти заважали, то Слові Божому було б написано, Ісус би не взяв цю дитинку і не поставив би на камінь, між церквою і батьками, так? І не поставив би на камінь цю дитинку, і не сказав би, що не забороняйте дітям приходити до Бога. А він би сказав, виділіть клас і заведіть туди дітей, так? І ми б тоді вже знали точно, що дітей потрібно туди заводити. Але в Біблії написано чітко, що діти і батьки були разом. Я в цьому переконана.
А як заохочувати дітей до християнського навчання?
Отут, звичайно, вже складніше. І я наблюдаю ту тенденцію, що дітям вже перестає бути цікаво. І я думаю, що це залежить від сім'ї, від батьків, перш за все. У мене старша донька, я зіткнулася з цією проблемою, моя старша донька, вона з першого дня, вона перша дитина, яка народилася в нашій церкві. І з першого дня вона була завжди з нами на служіннях, вона кругом була з нами, вона була в недільній школі, все. Але сьогодні їй не цікаво. Навіть вчора ми з нею розмовляли, їй вже не цікаво на підлітковому служінні. Чому? Чому нашим дітям? Ну, здавалося б, сім'я, все, Бог дав нам дітей, і ми так їх для Бога, виховуємо цих дітей. Але вона каже, мама, мені там не цікаво. Не цікаво.
Це проблема сучасних церков, що діти йдуть із церкви.
Так, діти йдуть із церкви, і звичайно, що потрібно молитися, і поститися з цього приводу, щоб Бог показав, чому нашим дітям сьогодні це не цікаво. Це дійсно це велика проблема.
А наскільки часто діти звертаються до вас по допомогу? Саме діти недільної школи, не тільки ваші класи.
Звертаються. Звертаються і досить часто, вони мені довіряють. А ще, знаєте, я провожу дитячі фестивалі, так? Я підтримую дітей, талановитих дітей, і вони часто звертаються. І я возила багато груп дітей на відпочинок. Ці дітки вже зараз підросли, і ми в цей час розмовляли про Бога. Я намагалася їм довести, для дівчаток довести, як це важливо, так? Хлопців. І в мене є на сьогоднішній день діти, які вже навчаються в університетах, але вони мені телефонують, пишуть, що там в мене така-то проблема, я хочу з вами поговорити. Тобто вони довіряють. Навіть вчора дівчинка підійшла до мене, каже, я хочу з вами поговорити. І мені друзі дали сигарету, я нею попробувала, чи Бог мене любить. Я кажу, звичайно, Бог тебе не перестає любити, але ти вже, ти ходиш в церкву, в недільну школу, ти маєш покаятися перед Богом і більше цього не робити.
Тобто навіть такі провокативні питання
так,
ставлять.
Так. Є питання, є різні питання, і не тільки дітей, і жінок багато звертаються, і багато за допомогою, за молитвою, за підтримкою, за мудрою, корисною, вчасною порадою. Тому що це важливо. Важливо дати вчасно і мудро пораду, бо наші діти, якщо вони не звернуться до нас, вони підуть сьогодні на вулицю. А на вулиці ми знаємо, які можуть дати поради їм, так.
У вашій родині вже є підлітки, так, дівчатка?
Одна.
Як справляєтесь з підлітковими проблемами?
Тут те, що пише книжка, в підлітковому віці відповідає 100%. Звичайно, я з чоловіком, ми і читаємо до цього віку, які властивості, да, в цьому віці, молимося, щоб Бог дав мудрості. Тому що тут це такий переломний період, коли потрібна батьківська мудрість. Тобто не зламати дитину в цьому віці, що я хочу так, як я сказала. А тут потрібна мудрість, щоб дитина залишилася довіряти вам. Щоб вона стала, не перестала вам довіряти в цьому. Розумієте?
Олю, питання.
Так.
Дитина, яка знаходиться у віці пошуку себе, да, от ваша донечка підійде і запитає: мама, в рожевий колір хочу пофарбувати волосся.
Є такі, так.
Що, навіть... ви допоможете перехворіти, чи будете заперечувати? Ні, це не по-християнськи. Що робити, якщо дитя християнина ось з такими заявочками?
Цікаво сказали, допоможу перехворіти.
Купите фарбу.
Допоможу перехворіти, є такі, так. Стосовно моїх дівчаток, вони в їх зараз, навіть вчора, мама, я хочу зелене волосся. Зараз так круто, я бачила дівчинку з зеленими волоссями. Кажу, ну я ви собі, як ти, така красуня, будеш виглядати з зеленим волоссям? Ну я спробую і тоді вже буду знати, як я буду виглядати. На минулому тижні моя старша донька каже, я хочу пофарбуватися у білий відтінок. Ну, уявіть собі, вона вірменська дівчинка з гарним чорним волоссям і хоче перефарбуватися в білий колір. Вона там купила собі якусь краску. Каже, ну йди. Вона пішла, приходить, каже, мама, воно нічого не дає. Навіть відтінку ніякого немає. Каже, ну ти зрозуміла, що це не твоє, да? Так, я зрозуміла, що це не моє.
Тобто залишаєте право на експеримент.
Да, можеш експериментувати, так, але це вони розуміють, що це не їхнє. Да, що я намагаюся їм довести, що вони є гарні такі, які вони є.
Ви сказали, що вірменської національності. Тобто у вас сім'я і у вас кров вірменська, українська, так? Як долучаєте до культури цих народів своїх дітей?
Долучаємо. Ми якось, в нас, по-перше, тато, він дуже добре знає історію свого народу, своєї країни, де він прожив, навчався. Він це все знає і він дуже багато дітям розповідає про це. І з християнської точки зору, якщо дивитися, то ми знаємо, що вірмени, вони перші християни і в їх дуже цікава християнська історія. І Артур, він їм багато розповідає, і це їм цікаво. Навіть зараз ми стали вже практикувати вивчення вірменської мови. Він із сином намагається розмовляти там вірменськими словами, і їм це подобається, принаймні. І принаймні я знаю, що мої діти, вони читають історію вірменського народу і історію християнства. Їм це цікаво, і вони цим цікавляться, так. І ми не заперечимо, я тільки за.
Тобто у вашій родині такий дуалізм культур, українська і вірменська, йдуть поруч?
Так, вчора, наведу приклад, вчора на проповіді наш пастир сказав, що у Вірменії ще з 2005 році були узаконені одностатеві шлюби. Але на сьогоднішній день немає зареєстровано жодного. Чому? Тому що це країна, яка знає свої сімейні цінності, яка зберігає їх, і це християнська країна. І це мені дуже сподобалося, до речі. І я намагаюся це і своїм дітям довести.
Дякую.
Це цінності, це важливо.
Дуже дякую. За мить повернемося.
Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Шановні слухачі, ми продовжуємо говорити з панею Оленою Хачатурян про освіту дітей у багатодітній родині. І мені хочеться поставити таке запитання. В Новому Заповіті є історія про матусю синів Завідєєвих, яка просила, щоб її сини Яків і Іван сіли в Царстві Божому праворуч і ліворуч від царя царів. І ось такий перфекціонізм, таке от турботливе бажання матусі влаштувати своїх дітей. Наскільки вам притаманна така якість? От в Україні кажуть, що погана та матуся, яка не догодує свою дитину до пенсії. Як ви ставитесь до цього?
Ой, ні, я з цим не згодна. Матуся не повинна годувати дітей до пенсії. До речі, мої діти, слава Богу, і я це всім розповідаю, вони вже нам приділили нашу старість. Тобто ми вчора навіть за вечерею сидимо і кажу чоловікові: тато, скажи, як ми будемо пересуватися так швидко, бо Каміла хоче нам придбати вілу на Майамі, Крістіна на Кіпрі, Каріна там десь в Нью-Йорку. Кажу, уяви собі, яка в нас буде безтурботна старість так. І пенсія.
А найменший купить літак, щоб легше
було долати. А найменший, так, для найменшого мама королева. Він кожного ранку встає і каже: мама, ти в мене така красива, ти в мене королева. Ну, уявіть, сину 3,5 роки, да, і він, ти королева моя. От, тому, що стосується моїх дітей, я знаю, що я не буду їх до пенсії годувати, ні. Я знаю, що вони настільки нас поважають, і вони настільки нас люблять, і ми змогли до них донести на сьогоднішній день, що заповідь, у нас, до речі, на кухні висять всі 10 заповідей, і вони знають, що поважають тата і маму, тому що ти проживеш багато років на землі, це заповідь з обітницею, так? І вони хочуть, щоб ми прожили 100 років з ними, і вони про нас дбають. Вони дбають про нас, і це слава Богу, звичайно. І ще хочу сказати, що нам вдалося з чоловіком до них це донести. І я від цього радію. І я всім це розповідаю, і я цим пишаюся.
Дякую. Така велика родина. Ви громадський діяч. Стільки різних... очолюєте комітетів, стільки роботи, де знаходити відпочинок? От я пригадую, читала розповідь про дружину одного проповідника, в них було 15 дітей. І вона казала: коли в мене вже сил не вистачає, я просто на кухні закриваюся фартухом і молюся. Це моя молитовна кімната. А де ваша молитовна кімната?
У мене молитовна кімната там, де я знайду собі місце. Це по-перше. По-друге, я настільки не втомлююсь, щоб от закритися. Іноді, да, буває, бо мало місця нам. Так, і коли ми всі збираємося, і кожна хоче вже свій куточок, мало місця, а я ще крім цього і працюю, в мене є ще своя приватна фірма, це аутсорсинг, це бухгалтерські послуги, в мене є підприємство, яке я веду, і в мене є свій куточок, комп'ютер, де всі мої ці бухгалтерські і всі записи, всі ці документи. От, крім цього, я ще працюю, і от оцей мій куточок, це моя і молитовна кімната, бо тут мій молитовний записник, я зразу записую, і тут телефонні дзвінки, і тут моя робота, ну, в мене є таке, принаймні цей мій столик, і всі знають, що це моє, і туди не можна підходити. От так. А взагалі-то Біблія пише, що праведник везде успеет. Тобто, коли ти встаєш вранці і кажеш: «Господь, ось мій план, в мене є план, все розписано, ось мій план, і благослови мене, щоб я кругом встигла. І гуртки, і заїхати за саксофоном, і привезти цей саксофон на музику, і ту віолончелі, і далі танці, і кругом встигнути, і ще…»
Але ж там написано, що не діє успіти, що потрібно робити,
так,
а не просто
так,
мати план
так,
і на нього дивитися.
Так, 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 так. І тому моя допомога – це в Бозі. Це Бог, Він дає сили, і Він це все благословляє. Значить, це потрібно Йому. Значить, це, і я завжди кажу, щоб це було для твоєї слави, щоб це було для тебе. Щоб я не просто так йшла, щоб не просто так щось робила, але щоб я мала можливість засвідчити про тебе. І показати, наскільки ти благий, і наскільки ти даєш сили в цьому житті сьогодні, коли кажуть, що настільки це все бистро-бистро відбувається, що з Богом можна скрізь встигнути.
Німці казали, що призначення жінки – кіндер, кюхе, кірхен. Так? Це діти, кухня, церква. Але сьогодні наша гостя переконала нас, що жінка, багатодітна мама може бути успішною не лише на кухні. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Бажаю здоров'я і Божих благословінь усій вашій родині. І нагадую, шановні слухачі, що сьогодні нашою гостею була мама шістьох дітей, номінантка Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття», голова благодійного фонду «Сім'я», голова Ради Україно-Італійської християнської школи «Всесвіт», громадський діяч Олена Хачатрян. До побачення, пані Олено.
До побачення і дуже вам дякую.
Зустрічей.
Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – поучіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».